Και μπαίνουμε κατευθείαν, γιατί θα συνδεθούμε μέσω του live streaming με τα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, διότι έχουμε την κλήρωση για το Final Eight να χαμηλώσει ο ένας ήχος, να πάμε στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση, δεν προλάβαμε, δεν πειράζει, θα ακούσουμε το Γιάννη Κάρμα σε λίγο. Παναθηναϊκός Περιστέρι, Ολυμπιακός Καρδίτσα, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Προμηθέας Μεγαρίδα, είναι τα προημιτελικά παιχνίδια. Σε λίγο θα τα πούμε όλα. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε. Keep my cool, but tonight I'm wild. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Watch her hide it. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Εγώ είπα τα ζευγάρια, ο Γιάννης Κάρμας ήταν εκεί για την κλήρωση του Final Eight του Κυπέλου, οπότε σε ένα λεπτό θα μας πει τι ακριβώς έγινε. Το Final Eight 12-16 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο, στα δύο ωράκια για το Κύπελο μπάσκετ των ανδρών. Παναλαμβάνω, Παναθηναϊκός Περιστέρι, Ολυμπιακός Καρδίτσα, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Προμηθέας Μεγαρίδα και πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία με τους ημιτελικούς και τα τελικά παιχνίδια σύν των Final Four του Κυπέλλου Γυναικών. Τώρα ο Γιάννης Κάρμας, έλα Γιάννη.
Καλησπέρα Βαγγέλη.
Πάμε γρήγορα λεπτά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε χάσει 15 λεπτά με τρέιλερ και τα γκολ της αγωνιστικής.
Τα μέγαρα πήραν τον αριθμό 5,
ναι.
Οπότε θα παίξουμε
τον αυτό που λέγαμε χθες, άρα πάω ΚΑΕ ξανά μαζί.
Πάω ΚΑΕ ξανά μαζί, είναι Παναθηναϊκός Περιστέρι, Ολυμπιακός Καρδίτσα, πάω ΚΑΕ και Προμηθέας Μέγαρα τα ζευγάρια. Το 1 με το 8, δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον Περιστέρι, θα παίξει στους 4 με τον νικητή Προμηθέα Μέγαρα. Τώρα όσον αφορά τις γυναίκες...
Άρα οι δυο τους μόνο στον τελικό.
Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως, εφόσον γίνεται έτσι η κλήρωση, δεν θα μπορούσε να γίνει με κάποιον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Και όσον αφορά τις γυναίκες, έχουμε ντέρμπι Ιωνίων στον ημιτελικό. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα θα κοντραριστεί με τις Εσπερίδες.
Και το πρόγραμμα ημερολογιακά, στις 12 του μήνα παίζει ο Παναθηναϊκός, 13 Ολυμπιακός.
Ακριβώς. 12 του μήνα ο Παναθηναϊκός, 13 Ολυμπιακός.
14 ημιτελική.
Μπράβο,
15 κενό παίζουν οι γυναίκες, 16 ο τελικός.
Ακριβώς.
Και ο τελικός των γυναικών το μεσημέρι.
Ακριβώς.
Ωραία, Γιάννη, υπάρχει κανένα άλλο παρασκήνιο που πρέπει να μεταφέρουμε, πρέπει να ξέρουμε,
όχι.
Μεταδώσουμε.
Υπήρχε εκπροσώπηση από την ΑΕΚ, όσο πρόλαβα να δω, ήταν ο κύριος Κότσης. Κανείς άλλος.
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αυτή τίποτα.
Από ό,τι είδα, νομίζω τίποτα.
Παρότι έχουν και το. Ή μάλλον επειδή έχουν και το μάτσο το βραδινό. Εντάξει. Λογικό. Έχουν λογικό, το ντέρμπι του πρωταθλήματος. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Τραγουδάκι και πάμε πλέον στα ποδοσφαιρικά μας. Μέχρι να έρθει ο Βασίλης Μπακόπουλος και ο Άρης Γάτας για να σχολιάσουμε την αγωνιστική με τον Βασίλη και ο Άρης να μας πει τις εξέλιξεις στον Παναθηναϊκό και τις μεταγραφικές. Το Παναθηναϊκό που νίκησε χθες την ΑΕΚ. Να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες για το θέμα Αλμέιδα, όπως τις συλλέξαμε. Υπάρχει μεγάλη έκπληξη στη δίκη της ΑΕΚ και στην πλευρά του Μάριου Λιόπουλου για την δημόσια τοποθέτηση του προπονητή. Θα γίνει η συνάντησή τους και η συζήτηση που πρέπει, αλλά πιθανότατα όχι σήμερα. Και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Αλμέιδα φεύγει. Αν είναι αληθινές οι πληροφορίες, αν επιβεβαιώνονται από τη μία ή την άλλη πλευρά, για το πότε θα γίνει το ραντεβού, τι ακριβώς ενόχλησε τον Αλμέιδα, γιατί εξεπλάγει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Από τις τοποθετήσεις του προπονητή της ΑΕΚ χθες το βράδυ, θα το κουβεντιάσουμε πολύ σύντομα με τον Θάνο Λιακόπουλο, αφού του πούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σένα, Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, είπα ήδη, γιατί είναι το θέμα, από χθες το βράδυ είναι το πρώτο θέμα στην αθλητική επικαιρότητα, ότι μάλλον φεύγει ο Αλμέιδα. Τον έχουν ενοχλήσει αρκετά πράγματα. Βεβαίως μένει η κουβέντα του με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ. Αλλά μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι φεύγει. Πρώτη ερώτηση. Τι τον έχει ενοχλήσει?
Κοίταξε, πρέπει να τον έχει, γιατί οι κασίες μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο ίδιος δεν το έχει παράδεξει. Θέλει να μιλήσει πρώτα με τον κύριο Ιλιόπουλο, αλλά από οι κασίες που μπορούμε να κάνουμε είναι το βασικό, τα όσα δήλωσε ο κύριος Ηλιόπουλος στους δημοσιογράφους την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα για την ενίσχυση της ομάδος ή όχι, το αν η ομάδα είναι πλήρης ή όχι, το αν θα χρησιμοποιήσει τον Κατσίνοβιτς ή όχι. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο κύριος Ηλιόπουλος είχε πει στους δημοσιογράφους ότι μία μέρα νωρίτερα από αυτή τη συνάντησή μας είχε μιλήσει με τον κύριο Αλμέιδα, του είχε πει ότι θεωρεί ότι η ομάδα είναι πλήρης και ότι ακόμα και στη θέση του αριστερού μπακ έχει μια εναλλακτική λύση για να χρησιμοποιήσει τον Γκατζίνοβιτς. Αυτό φαίνεται ότι μάλλον δεν πρέπει να είναι πραγματικότητα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ίσα-ίσα ο κύριος Αλμέιδα του ζήτησε ενίσχυση και για τη θέση του αριστερού μπακ και πιθανότατα, εάν μπορεί, και για κάποιες άλλες θέσεις. Αυτό πήρε τα μηνύματα ο κύριος Ηλιόπουλος όταν έγιναν γνωστά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης ότι υπάρχει μια ενόχληση του Αλμέιδα, και πηγαίνοντας την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, στη γιορτή που είχε το κλαμπ των οπαδών, τα Πατήσια κλαμπ όπως λέγεται, προσπάθησε να ανακατασκευάσει μερικώς τα όσα είχε πει. Αυτό είναι το ένα θέμα. Μετά από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι ο Αλμέιδα δεν ήταν τόσο χαρούμενος όσο ήταν τις δύο προηγούμενες χρονιές στην ΑΕΚ. Είχε μια άλλη συνεργασία με τον κύριο Μελισανίδη, μια άλλη με τον κύριο Ηλιόπουλο. Ο ίδιος αισθάνθηκε και αυτός ότι το παιχνίδι με την ΟΑ που αποκλείστηκε το καλοκαίρι το περασμένο Αύγουστο συνέχεια του δημιουργούσε ένα είδος εξετάσεων στον πάγκο της ΑΕΚ. Στην ουσία δηλαδή θεωρεί ότι κάποιοι δεν θυμήθηκαν ότι η ΑΕΚ μαζί του πήρε double. Η ΑΕΚ μαζί του μέχρι τη τελευταία στιγμή πέρσι διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι τη τελευταία αγωνιστική και ήταν αναγκασμένο να δίνει εξετάσεις που θεωρώ, επειδή ότι έχει και ένα περίεργο ψυχισμό, τον άγχωνε αυτό το πράγμα. Υπήρχε το γεγονός ότι μια επέμβαση στο τομέα των προπονήσεων να μην είναι τόσο πιεστικές οι προπονήσεις που να φέρουν πολλούς τραυματισμούς στην ΑΕΚ, και απόδειξε ότι το υπερηφανεύτηκε αυτό ο κύριος Ηλιόπουλος στη συνεργασία του, στη συνέντευξη με τους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι θυμηθείτε ότι είχαμε 12-13 τραυματίες στις προπονήσεις και τώρα δεν έχουμε κανένα παρά μόνο ό,τι συμβαίνουν στους αγώνες.
Άρα.
Αντιμετώπισε και ένα θέμα μετά, γιατί δεν το περίμενε, δεν ήταν αναμενόμενο. Το λέει και ο ίδιος ότι μας πείραξε, με πείραξε πάρα πολύ. Το 4-1 από τον Ολυμπιακό πριν από 3 μήνες, το είπε και στη χθεσινή συνέντευξη. Και βλέποντα, στη συνέχεια υπήρξε μια άλλη παρέμβαση του κυρίου Ηλιόπουλου ότι να μην χρησιμοποιεί πειραματικές ενδεκάδες στα παιχνίδια κυπέλου, όπως πει παραδείγματος χάρη με τον Πάκο, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το κύπελο, και έφερε και αυτή η ήττα με τον Παναθηναϊκό, η οποία στην ουσία δεν έχουμε κάποια εξέλιξη από αυτήν την ήττα χτες. Και ευτυχώς ο κύριος Ηλιόπουλος στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα ήταν συγκρατημένος στις όποιες δηλώσεις του.
Άλλωστε είπε ότι η ΑΕΚ έκανε δώρο στον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα. Ναι. Ότι ήταν καλύτερη και ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι κτλ. Άρα για να είναι καλύτερη κάποιος φρόντισε για να είναι καλύτερη.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, σε αντίθεση με κάποιους που λένε ότι αυτό ενόχλησε τον Αλμέιδα, νομίζω ότι όλα όσα ανέφερες.
Γιατί δεν ξέρω αν την είχε πληροφορηθεί κιόλα στη δήλωση.
Ανεξάρτητα από αυτό, μα η δήλωση δεν είναι εναντίον του προπονητή χθεσινή. Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα οι δυο μας. Επειδή εχθές υπήρχε μια εντύπωση ότι εξ αυτού του λόγου ο Αλμέιδα είπε όσα είπε. Όχι. Ήταν ο μόνος λόγος που δεν είπε αυτά που είπε ο συγκεκριμένος.
Νομίζω ότι το βασικό για να το καταλάβουν όλοι είναι αυτό το θέμα με τις μεταγραφές.
Μάλιστα. Απλό. Είναι. Οπότε θα γίνει σήμερα η συνάντηση, γιατί μαθαίνω ότι δεν είναι σίγουρο, πάει για αύριο.
Δεν είναι σίγουρο, θα σου πω γιατί δεν είναι σίγουρο. Σήμερα η ομάδα και ο Αλμέιδα, αφού είναι και αυτό το μέρος της ομάδας, έχει ρεπό. Θα θέλει να κουραστεί, θα θέλει να ηρεμήσει. Άλλωστε αυτό είπε και χθες μετά το τέλος τη συνέντευξη, ότι θέλω τώρα να πάω να κοιμηθώ. Που σημαίνει υπήρχε και η ένταση όταν η ομάδα έφτασε στα σπάτα από τους οπαδούς που του.
Τι πιθανότητα δίνεις να μείνει? Γιατί όλοι λένε ότι είναι φευγάτος.
Ναι, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή.
Με τι πιθανότητα Θάνο?
Λίγες πιθανότητες, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα.
5-10% ας πούμε.
Ναι, να τον μεταπίσει ο κύριος Ηλιόπουλος. Θεωρώ ότι έχει ραγίσει, όχι έχει ραγίσει, έχει σπάσει.
Ναι.
Το γυαλί, και το λέω αυτό, ναι. Εάν ήταν κάποιος άλλος προπονητής, ίσως να τον έπιθε. Αλλά έχει ένα περίεργο ψυχισμό, και το οποίο το έχει κάνει και σχεδόν βιβλίο.
Με πρόλαβες. Αυτό είναι. Η λέξη είναι ψυχισμός. Και χάλασε ο ψυχισμός του. Τέλος. Αυτό φάνηκε χτες. Αυτό είδα εγώ. Αυτό κατάλαβα από τη γλώσσα του σώματός του, από τις σπάσεις του προσώπου του.
Ναι, αυτά. Κάπως έτσι έχει τα πράγματα.
Ωραία, ωραία. Αν γίνει συνάντηση, θα βγεις και θα τα δώσεις. Θα δώσεις όλες τις λεπτομέρειες.
Για να τη μάθουμε. Πότε θα γίνει.
Καλά, κοίτα. Εάν γίνει, το πιο πιθανό είναι να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Οπότε θα το μάθουμε. Ναι. Θα το μάθεις πρώτος. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό
μεσημέρι στο Θάνο Λιακόπουλο. Εμείς με τραγουδάκι περνάμε στην συνέχεια σε Βασίλη Μπακόπουλο, Άρη Γάτα και Παναγιώτη Βαρούχα για το πέναλτι. Εκτός αν υπάρχουν και άλλες φάσεις. Η Μάιρα Ξίδη είναι στους ήχους, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και όλα τα παιδιά στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Για πάμε. Πάμε στον Άρη Γάτα για να μην χάνουμε χρόνο. Άρη, καλό μεσημέρι. Κερδισμένος ο Παναθηναϊκός από την άλλη διαδικασία και ο Ολυμπιακός. Εννοείται 43-39 τώρα γράφει το Καντράν. Η ΑΕΚ στους 37, ο ΠΑΟΚ στους 34, ο Αστέρας στους 28 μαζί με τον Άρη χαμηλά. Άρα ιστορία τεσσάρων και βασικά τριών. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μείνει ήδη 9 πόντους πίσω. Ποιος θα το περίμενε? Πριν από μερικές εβδομάδες δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Τώρα είναι.
Κοίταξε, Άρης Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Είναι ένα πρωτάθλημα σαν σερ, το έχουμε πει αρκετές φορές. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι μεταβολές στην κορυφή της βαθμολογίας είναι πολλές. Είναι και συνεχόμενες και αρκετές φορές. Και νομίζω ότι έτσι θα μας πάει τουλάχιστον μέχρι ένα χρονικό διάστημα, μέχρι το τέλος κανονικής περίοδου. Γιατί θα έρθουν και άλλα παιχνίδια τα οποία θα είναι ντέρμπι που θα κοπούν βαθμοί από τις ομάδες. Αλλά νομίζω για τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή νίκη. Γιατί κάθε άλλο αποτέλεσμα θα τον έφερνε αρκετούς βαθμούς μακριά από την κορυφή. Και με δεδομένο ότι έχει τον ντέρμπι την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, τότε θα δημιουργούνταν ένα πρέπει για τον Παναθηναϊκό που ναι, μεν αλλά. Δηλαδή, πάντα όταν παίζει για τα πρέπει, θέλει να παλέψει.
Είδα χθες τη συνέντευξή σου με τον Φώτη Ιωαννίδη.
Ναι.
Μου άρεσε. Και είδα ότι έχει γλυκάνει, όχι ο Φώτης, όλος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είναι σε καλό μουντ τώρα, είναι σε καλό φεγγάρι.
Είδες τι είπε κάποια στιγμή, ότι είχαμε πάρα πολύ, λέει, άγχος να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Νιώθω ανακουφισμένος, είπε χαρακτηριστικά.
Ναι.
Ήταν κομβικό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ κομβικό το παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός κινδύνευε, παραλαμβάνω, να μείνει αρκετά μακριά από την κορυφή. Και ξέρεις κάτι, εκείνη και ο τρόπος που πήρε αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι χθες το βράδυ ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το έπαιξαν ξεκάθαρα οι δύο προπονητές και όχι τόσο οι παίχτες.
Περίμενε, πολύ ωραία, πολύ ωραία πάσα δίνεις. Περίμενε. Και Βασίλης Μπακόπλος μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Θα ζητήσω το σχολείο σε λίγο, αλλά επειδή έχουμε και Παναγιώτη Βαρούχα. Πρώτα να, πρώτα να, πρώτα να λύσουμε, να λύσουμε,
ναι, να,
να λύσουμε τις διαφορές μας τώρα, τους λογαριασμούς μας.
Το πρόβλημα είναι ο Βασιλάκη, τον έχασα,
ναι.
Τον Άρη έχω,
ναι,
να τον δω πολύ καιρό για να τον ακούσω.
Δεν έχεις ψάξει πολύ να με βρεις, νομίζω, γι' αυτό με έχασες. Δεν έχεις ψάξει να με βρεις.
Το Βασίλη στο κάζερο παιδί.
Το ίδιο τηλέφωνο έχω, Παναγιώτη, 25 χρόνια, ρε.
Βασίλη, ευτυχισμένος...
Να τα αφήσεις, ξέρεις ότι δεν σε ξεχνάω.
Ευτυχισμένος παππούς, ευτυχισμένος παππούς ο Παναγιώτης. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει τώρα. Τώρα πες μας. Πες μας. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο, σωστά φωνάζει ΑΕΚ.
Για ποιο. Όπα, ένα λεπτάκι.
Ναι, όχι, πάω κατευθείαν στο Δόξα Πατρί εγώ. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Όταν δεν δώσει το επιθετικό φάουλ, η συνέχεια είναι πέναλτι. Όμως η φάση είναι.
Άσε τη φάση για τη συνέχεια, λέμε. Δεν το έδωσε το επιθετικό φάουλ μετά.
Καθαρά.
Συγγνώμη, έδωσε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έδωσε επιθετικό φάουλ.
Όχι.
Συνεχίστηκε δηλαδή το παιχνίδι.
Ναι.
Μάλιστα. Η ερώτηση είναι απλή. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Είπαμε και πάλι. Ήτανε, αν δεν δώσει το επιθετικό φάουλ, είναι πέναλτι.
Τα ίδια.
Όμως το ΒΑΡ, αν σε μια τέτοια σοβαρή απόφαση, θα κάνει παρέμβαση και θα δει την προηγούμενη.
Θα το γυρνούσε πίσω, λες.
Άρα λοιπόν θα τη γυρίσει πίσω. Όπως τον γκολ που βάλει ο Ιωαννίδης, η τροποποίηση του κανονισμού τι λέει? Ότι όταν ακουμπήσει το χέρι και ακούσει ο να είναι και κολλημένο να είναι και οτιδήποτε, τον γκολ ακυρώνεται. Η λοιπόν, εντάξει, άρα λοιπόν, φυσικά για να πούμε κάτι τώρα, έχουν έρθει κάτι ελίτ διαιτητές, οι οποίοι δεν δικαιολογούν την παρουσία τους στους αγώνες. Έτσι, φυσικά να πει Σουηδία και Νορβηγία έχουν να παίξουν δύο μήνες διαιτητές.
Ναι.
Είναι και αυτοί. Έχω και μια
απορία. Παναγιώτη, να πω κάτι. Παναγιώτη, να πω κάτι σε αυτό που λες.
Ναι.
Ο Μαρτίνιακ ήταν πολύ καλός την Τετάρτη στο κύπελλο.
Ο Μαρτίνιακ υπάρχει πρωτάθλημα στην Πολωνία, αλλά και αυτός κάρτες δεν έβγαλε ποτέ. Έτσι.
Εντάξει, αλλά γιατί... γενικότερα δεν του χάλασε το παιχνίδι.
Δεν αντιλέγω. Δεν έγινε όμως η μεγάλη φάση.
Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα, κύριε, αυτός τώρα που λέτε, Άρη, πολύ σωστά το λες, είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους στον κόσμο τώρα. Αν πρέπει να βρίσκουμε έναν τέτοιο κάθε φορά για να περάσει ένα παιχνίδι αυρόχης φωσία, δεν νομίζω πως γίνεται, ρε φίλε, κάθε φορά.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πρόταση.
Κάνε την πρόταση για να διακόψουμε μετά.
Θα κάνω μια πρόταση.
Θα την κάνεις.
Είσαστε και οι τρεις κολοσσοί εκεί. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής. Διαιτητές στο γήπεδο Έλληνες και στο ΒΑΡ ξένος, όπως φαίνει τους ελίτ. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, το παιχνίδι όλο το παίζουν οι ΒΑΡ.
Άνω τελεία και από τους τρεις.
Να γίνεται κάθε Κυριακή του Τσαγκαράκη και του Σιδηρόπουλου.
Άνω τελεία, θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Έχω και εγώ κάτι να επισημάνω πάνω σε αυτό και έχω μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω την απάντηση και του Παναγιώτη Βαρούχα και του Βασίλη Μπακόπουλου
και
του
Νάρη Γάτα.
Κράτησε τη. Συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε και με τους τρεις. Συνεχίζουμε αμέσως μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Βαρούχα, Βασίλη Μπακόπουλο και Άρη Γάτα. Παναγιώτη, σε είχα διακόψει. Τι ήθελες να πεις πριν σε ρωτήσουμε? Ένα λεπτό, Άρη, να μας το πει.
Διακόψω, έχω είδηση.
Λέγε. Εννοείται.
Νομίζω ότι προέχει η είδηση.
100%.
Λοιπόν, τώρα πληροφορούμε στη διάρκεια που άκουγα το δελτίο ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες το ΜΕΙΤΕ δανεικό από την Μπενφίκα.
Μάλιστα.
Υπάρχει προχωρημένη επαφή. Φαίνεται ότι είναι.
Άρα είχε δίκιο η ρέκορντ. Είναι στην τελική ευθεία, συνεπώς.
Ναι. Έτσι μαθαίνω τώρα και είναι πολύ πιθανό ότι τις επόμενες ώρες μπορεί
να γίνει. Τον πάλευε τόσους μήνες ο ΠΑΟΚ, τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, σωστά.
Έτσι φαίνεται, ναι.
Ωραία, θα τα πούμε και σε λίγο, Άρη. Ένα λεπτό. Παναγιώτη, τι έλεγες?
Λοιπόν, έχω μια απορία.
Ναι. Μετά την πρόταση,
ναι,
απορία.
Η πρόταση αυτή πρέπει να γίνει, γιατί ακούτε να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή 5 διαιτητές είναι δραματίες. Ναι. Οι διαιτητές Super League 1 είναι 18, άρα πάμε στους 13. Πήγαν τα παιδιά προχθές, το τεστ δεν ήταν, ήταν ένα τεστ φυσικής κατάστασης.
Ναι.
Δεν ήταν επίσημο να πεις ότι κόβηκε ο Βαρούχας, ο Γάτας και ο Μπακόπουλος.
Μάλιστα.
Και δεν παίζουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε 57 διαιτητές Super League 2 και παίζουν σε 10 παιχνίδια, οι υπόλοιποι τι κάνουν, κάθονται, έτσι. Όταν έπαιξε η ΑΕΚ στον Όφη κάτω, στο ημίχρονο ο διαιτητής λέει πονάει το πόδι μου, δεν πάω να συνεχίσω. Με το ζόρι τον βάλανε να συνεχίσει.
Η απορία λοιπόν, σου ποια είναι, γιατί την πρόταση την ακούσαμε.
Η πρότασή μου λοιπόν είναι καταρχάς να ανέβουν ορισμένοι διαιτητές για να συνεχίσουν στον πίνακα.
Κατανοητό.
Και η ερώτησή μου είναι η εξής.
Παναγιώτη, στο χωριό μου λένε μια έκφραση. Τα είχαμε χύμα, μας τα φέρεις και τσουβαλάτα εσύ τώρα.
Εντάξει,
καλά το πάμε. Έχεις δει τι γίνεται στη β' κατηγορία. Έχεις δει τι γίνεται στη β' κάθε Κυριακή.
Ήτανε
έχουμε τον Τζαγκαράκη με τον Σιδηρόπουλο. Εσύ πας να μας βάλεις άλλους μπελάδες στο κεφάλι, όχι να μην τελειώσει το πρωτάθλημα.
Συγγνώμη, όποιος δει τον πέναλτι στον αγώνα.
Δεν ξέρω τι γίνεται στη Β' κάθε.
Όποιος δει τον αγώνα Κηφισιά Καλαμάτα που ήταν και οι δύο ξένοι στο γήπεδο, να μας πούνε ο διαιτητής αυτός αν πρέπει να συνεχίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον ξένο. Λοιπόν, έχω μια απορία. Την περασμένη εβδομάδα ήταν παρατηρητής ο κύριος Λανουά στον αγώνα του Ολυμπιακού. Κατά τα λεγόμενά του, ο διαιτητής Σουηδός δεν πήγε καλά. Η έκθεσή του είχε παραπέμψιμο βαθμό. Και τι έγινε, πού πήγε αυτή η έκθεση. Δεν ρωτάω, έτσι έχω απορία.
Παναγιώτη,
ο Λανουά εισηγείται στον εαυτό του.
Εσείς εδώ, εγώ, αυτό είναι η απορία μου.
Παναγιώτη, εγώ λένε ότι προτάσεις του. Γιατί πας μακριά εδώ, ο Σιδηρόπουλος τυράζει στον αέρα το παιχνίδι την Κυριακή και τη Δευτέρα ορίζεται πάλι.
Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί έχω και εδώ μια απορία και θα δώσω το λόγο αμέσως στο Βασίλη Μπακόπουλο μετά.
Να πω κάτι μόνο για αυτό που είπε ο Παναγιώτης και να συνταχθώ με τον Άρη Γάτα, όχι γιατί θεωρώ ανίκανους κάποιους διαιτητές που αναφέρει για παράδειγμα. Θεωρώ το χαρτί αυτό Άρη έχει καεί αν επιστρεπτεί όσον αφορά τους Έλληνες διαιτητές για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η προκατάληψη δεν θα τους αφήσει
και
να φύγει.
Η καχυποψία. Μάλιστα, συμφωνώ
και
εγώ.
Οι Βασίλοι μου δίνουν και αφορμές τώρα. Εντάξει, η προκατάληψη δίνουν, θα πέσανε καλά.
Αλλά δίνουν και εκεί είναι περίπατο. Αυτό
αλλά τώρα γίνεται.
Ένα λεπτό.
Αγαπητή. Άκουγα τον Παναγιώτη έλεγε στην αθλητική γυναικεία του Τζαγκαράκη ότι είχε άγνοια του κανονισμού. Σωστά τα λέω, Παναγιώτη.
Η πραγματικότητα είναι αυτή.
Για περιμένετε.
Στην πρώτη αγωνιστική είχε άγνοια του κανονισμού.
Μια ερώτηση.
Παιδιά,
ένα λεπτό.
Άγνοια του κανονισμού, τώρα διαιτητής που πληρώνεται με τόσα λεφτά και πάει και παίζει.
Ερώτηση έχω εγώ τότε με βάση όλα όσα ακούω από εσάς. Έχω μια ερώτηση προς τον Παναγιώτη Βαρούχα. Όταν προέκυψε το ζήτημα για να έρθουν ξένοι διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, κύριε Πάνο, ποιοι πρωτοστάτησαν υπέρ αυτής της άποψης?
Οι τέσσερις μεγάλοι.
Τώρα γιατί διαφωνούν? Γιατί άκουσα χθες τον προπονητή της ΑΕΚ να λέει γιατί δεν σφυρίζουν οι locals, οι τοπικοί, οι εδώ δηλαδή, οι γηγενείς, οι Έλληνες διαιτητές. Έτσι τον άκουσα να λέει. Σωστά Άρη, σωστά Βασίλη.
Εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ.
Όχι, αλλά πρέπει να τα λέμε. Ναι, αλλά πρέπει να τα λέμε όλα.
Η αλήθεια είναι ότι όταν στήριξαν ξένοι διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό το χάλι που υπάρχει φέτος δεν υπήρχε.
Οπότε τώρα ξαναπάω στον Παναγιώτη Βαρούχα και του δίνω το λόγο.
Για να πούμε ορισμένα πράγματα με το όνομά τους. Καταρχάς έχουμε μια νέα διοίκηση, ΝΕΠΟ. Έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος από ό,τι βλέπω τα πατήματά του είναι καλά σχετικά με τη λειτουργία του ποδοσφαίρου.
Συμφωνούμε.
Άρα λοιπόν δεν πρέπει να τον κρεμάσουμε.
Όχι, μα δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Λέμε γιατί να μην σφυρίζουν ξένοι πλέον.
Λοιπόν, αύριο έχουν συγκέντρωση. Λοιπόν, εγώ σας λέω και πάλι, συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Τα λάθη είναι πολλά. Όμως, κοιτάτε και παρακάτω τι γίνεται.
Άρα η πρόταση, θέλω να πω εγώ, πρέπει να βελτιωθεί που κάνεις. Να μην είναι μόνο. Ένα λεπτό, Παναγιώτη. Να μην είναι μόνο Έλληνες. Να έρχονται καλοί ξένοι, ελίτ όπως τους χαρακτηρίζεται. Σωστά. Και να προωθηθούν και κάποιοι ακόμη Έλληνες. Αυτό δεν λες.
Μα συγγνώμη, άμα στο ΒΑΡ είναι ο ξένος ο καλός, θα τελειώσει τα προβλήματα.
Ναι, γιατί εσύ και σωστά το επισημαίνει και ο Άρης, άκουσα και τον Βασίλη κάποια στιγμή. Εσύ δεν λες αυτό που είπα εγώ. Εσύ, Παναγιώτη, λες Έλληνες διαιτητές και βαρίστες ξένοι.
Ακριβώς.
Όχι, κύριε Πάνο. Κάτσε. Για πότε το λες για αυτό το πρωτάθλημα ή για το άλλο?
Συμφωνώ, αλλά.
Για κάτσε, έχει σημασία και αυτό που σε ρωτάω. Για αυτό το πρωτάθλημα κάνεις την πρότασή σου για το άλλο.
Βέβαια, από τώρα.
Όχι,
τώρα.
Κύριε Πάνο, όχι, κύριε Πάνο, όχι, κύριε Πάνο, γιατί το πρωτάθλημα άρχισε τον Αύγουστο. Με συγκεκριμένους κανόνες και με συγκεκριμένες αποφάσεις. Εδώ είμαστε στην 20η αγωνιστική τώρα το Σαββατοκύριακο.
Άμα συμφωνήσουν μεταξύ τους.
Άστα αυτά.
Όλοι,
ναι. Από το καλοκαίρι τέτοι. Να τελειώσει αυτό. Με το καλό.
Συμφωνώ, ας το δούμε για το καλοκαίρι.
Τώρα, εκτός από τη φάση αυτή που μας εξήγησες, γιατί δεν Παγγέλη. Έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Ένα λεπτό, Άρη. Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο στην αγωνιστική πριν πάμε στον Άρη και τον Βασίλη.
Είχε για τον αγώνα του Ατρομήτου στο Περιστέρι.
Τι είχε.
Το πέναλτι το οποίο δίνεται υπέρ του Ατρομήτου που είναι.
Μάλιστα.
Και το γκολ αν έπρεπε να μετρήσει τη ομάδα του Περιστέριου, αν υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ γιατί πράγμα. Ο παίκτης του Ατρομήτου κάνει κίνηση, πατάει και την ώρα που έχει σηκωθεί, ο παίκτης του Ολυμπιακού πάει να σηκωθεί και βρίσκεται πάνω
πολύ
στον
παίκτη. Δεν είχαμε θέματα λοιπόν. Χοντρικά λέω τώρα εγώ. Ούτε αυτή η αγωνιστική είχε θέματα, σωστά.
Σοβαρό θέμα. Τώρα η ΑΕΚ φωνάζει γι' αυτό.
Ναι,
από εκεί και
το εξήγησες. Το εξήγησες.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Μείνε στη γραμμή. Πρώτα ο Βασίλης Μπακόπουλος.
Θέλω 30 δεύτερα μόνο να σου πω κάτι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω και θέλω να το καταλάβουν όλοι, ότι έχει καεί το χαρτί των Ελλήνων διαιτητών μόνο και μόνο επειδή υπάρχει προκατάληψη. Και αν σφυρίξει κάτι, ίδιο σφύριγμα, ξένος και Έλληνας, θα ψάχνουμε ο Έλληνας αν 5 χρόνια είχε πάει με τον πατέρα του στο γήπεδο και φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού.
Δίκιο είχε ο Βασίλης αυτό το
θέμα. Πάει αυτό. Η προκατάληψη λοιπόν, λέω, και όχι ικανότητα. Πάμε παρακάτω τώρα. Σημαντικό. Επισκίασε τα πάντα αυτό που είδαμε τον Αλμέιδα, Βαγγέλη.
Η είδηση.
Δεν υπάρχει, ναι, βέβαια, δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ασχοληθούμε εκτός από αυτό. Αυτή τη στιγμή για δύο λόγους. Ο Αλμέιδα, το δυσάρεστο για τους φίλους της ΑΕΚ που πήγαν να τον υποστηρίξουν στα σπάτα.
Χθες το βράδυ, ναι.
Ναι, είναι ότι ποτέ δεν μιλάει εν θερμό. Είναι ένας άνθρωπος και το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, που σκέφτεται πολύ καλά πριν πει.
Άρα
κάτι.
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο η δήλωση Μάριου Ηλιόπουλου η χθεσινό βραδινή. Είχαν προηγηθεί πράγματα, μας τα είπε και ο Θάνος Διακόπουλος.
Είχαν προηγηθεί. Για να φτάσει στο σημείο αυτό να μιλήσει έτσι ο Αλμέιδα, ενώ είναι τόσο ψύχρεμος και
είχε φορτώσει από μέρες, από εβδομάδες, μη σου πω από μήνες.
Και δεν ξέρω αν έχει γυρισμό αυτό. Πολύ άσχημο αυτό. Γιατί.
Μαζί
σου.
90-10 να μείνει πλέον. Να, ναι, 90-10 να φύγει δηλαδή. Το 90 στο να φύγει.
Να φύγει. Ναι. Και τα Βαγγέλη.
Ποια είναι η αιτία που έκανε.
Δεν του έκανε μεταγραφές και πολλά ακόμα.
Την αιτία θα την πει άλλος, όχι εγώ. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
Ναι, Βασίλη,
όπως είχαμε. Ακουμπανό, όπως είχαμε πει κάποτε και με τον Γιωβάνοβιτς, έτσι λέω και τώρα στην περίπτωση Αλμέιδα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε αυτούς τους προπονητές, όχι γιατί είναι τόσο ικανοί, ίσως υπάρχουν και καλύτεροι προφανώς. Αλλά αυτή η ποιότητα ως χαρακτήρες, ως άνθρωποι που δεν ρίχνουν λάδι στη φωτιά, που όταν τελειώνει μια αγωνιστική και καίει το πράγμα, αυτός μιλάει για ποδόσφαιρο πάντα. Έτσι και σε αυτόν θα πω τώρα. Και για τον Μεντιλίμπαρ το έχω πει. Και για τον Γιωβάνοβιτς ξαναλέω. Και ο Αλμέιδα είναι τέτοια περίπτωση.
Βασίλη, ερώτηση, όπως είδες στο μάτς, κατανοητό και σεβαστό και το προσυπογράφω.
Όχι, Βαγγέλη, ένα λεπτό, αυτά που λέει ο Βασίλης
ναι.
έχουν βάσει, γίνει η πραγματικότητα.
Εγώ να διαφωνήσω, παιδιά, είναι, από αυτά που λέτε. Είναι, μπορώ να έχω άποψη και εγώ, Βαγγέλη, από την άποψή μου.
Θα την πεις αμέσως.
Ένα λεπτό. Θα διαφωνήσω με αυτά που λέτε.
Ναι, πάντως, ναι, θα την πεις.
Γιατί ήμουν εκεί χθες το βράδυ και τα άκουσα από την αρχή όλα και έβλεπα και εκφράσεις του προσώπου.
Θα τα πεις.
Μια περιβαίωση ατμόσφαιρα γενικότερη.
Περίμενε, θα τα πεις.
Γιατί οι προπονητές είναι επαγγελματίες και γι' αυτό που κρίνονται.
Περίμενε τώρα.
Αν ο Αλμέιδα χθες το βράδυ όπως έγινε.
Περίμενε,
στο
θα την πεις. Να μην χάσω τον ήρμο.
Δεν ξέρω αν θα έκανε αυτές τις δηλώσεις.
Περίμενα ένα λεπτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη. Όπως είδε το ματς, ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Νίκησε η καλύτερη ομάδα εχθές.
Έκανε πιο κανονικά πράγματα ο Παναθηναϊκός από ότι η ΑΕΚ. Όχι, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι τρομερά υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει βρει κάτι, η Βαγγέλη.
Έκανε δώρο που είπε ο ιδιοκτήτης ΑΕΚ το παιχνίδι ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό.
Το πέναλτι ήταν δώρο. Απ' την άλλη έκανε δώρο και ο Νταγκόφσκι, αλλά δεν το έδωσε. Θέλω να πω, δεν έγινε κάτι φοβερό δηλαδή. Απλώς ο Παναθηναϊκός νομίζω, και αυτό νομίζω το έχω κουβεντιάσει και με τον Άρη αρκετές φορές, έχει βρει μια κανονικότητα και έναν προπονητή που μπορεί να απορροφά τους κραδασμούς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και παίρνει δεύτερο ντέρμπι, θυμίζω. Δεν είναι το πρώτο. Έχει πάρει και με τον ΠΑΟΚ που όλοι έλεγαν τότε πότε θα πάρει το πρώτο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.
Άρα έχει δίκιο ο Άρης τώρα.
Συμφωνώ.
Γιατί ξεκινάει να πει κάτι σε σχέση με το πώς εξελίχθηκε το ματς το χθεσινό, πώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και πώς αντέδρασε ο Αλμέιδα, σωστά, Άρη.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, παιδιά, θέλω να πω το εξής. Το πρόβλημα της ΑΕΚ με τον Αλμέιδα είναι καταρχήν κατά βάση επαγγελματικό, πέρα από το κομμάτι που αφορά τα ζητήματα που δεν μπορεί να τα μάθουμε και ποτέ. Τι εννοώ επαγγελματικό. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό μια προσπάθεια η οποία είτε είναι αποδόμησής του μέσα στην ομάδα, είτε μια προσπάθεια να εξεύρεσης άλλου προπονητή, με τον οποίο μπορεί να θεωρούν στην ΑΕΚ ότι μπορεί να περπατήσουν ή θεωρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι μπορεί με τον Αλμέιδα να μην συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή
πορεία. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί λέξεις κλειδιά, σεβασμός, αξιοπρέπεια, προσβολή κτλ.
Όταν αναλαμβάνουν μια ομάδα, δεν υπογράφουν συμβόλαιο επαουρίστου. Είτε μπορεί να είναι μια μέρα, είτε μπορεί να είναι ένα χρόνο, δύο, τρία, αλλά εσάι δεν μπορεί να είναι οι προπονητές. Οι λόγοι πάντα οι οποίοι οφείλονται στον αληθή συνεργασία, καλός ή κακός, αυτό το μέλλον το δείχνει, είναι καθαρά επαγγελματική. Τώρα, αν την πορεία.
Λες αποτελέσματα, πιστεύω, αυτό λες. Όταν λες επαγγελματική.
Είπα αποτελέσματα, ή χρησιμοποίηση παιχτών ή τρόπο που παίζει η ομάδα. Ή
και το μεγάλο συμβόλαιο που μπορεί να έχει το πολυετές.
Αν έχουν καλή επικοινωνία με τον πρόεδρο, αν τα οχνότα του οδίζουν, αν χίλια πράγματα μπορεί να συμβαίνουν σε μια επαγγελματική συνεργασία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει όλη η ιστορία. Τώρα, αν επιμέρους γίνονται διάφορα ζητήματα, τα οποία διάφορα ζητήματα.
Μου πήρες ένα παίκτη παραπάνω, ένα παίκτη λιγότερο, έδωσε 8 ή 10 εκατομμύρια.
Ναι. Η άλλη πλευρά, αυτά είναι δευτερευούσης σημασίας. Το πρώτο και κυριαρχικό ζήτημα έχει να κάνει με το κομμάτι που δείχνει ο καθένας μέσα. Όταν ο Γιωβάνοβιτς έφυγε από τον Παθναϊκό, έφυγε γιατί ο Γιωβάνοβιτς καταρχήν δεν πήρε πρωτάθλημα με τον Παθναϊκό και στη χρονική στιγμή που έφυγε είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη και ουσιαστικά τότε πάρθηκε μια απόφαση από τη διοίκηση του Παθναϊκού. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δείχνει με τον Αλμέιδα να μην έχει την ίδια εικόνα που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αγωνιστική. Χθες το βράδυ θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό για να το καταλάβουμε. Η ΑΕΚ παίζει ένα ποδόσφαιρο κατοχής 73% έναντι 27% του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Γιατί ο Παναθηναϊκός δίνει την μπάλα.
Ναι. Αλλά κατοχή, όπως έχει πει και ο Αναστόπουλος, το 40%. Το 40% η κατοχή.
Στο τέλος της βραδιάς, το 73% μεταφράζεται σε μία τελική προσπάθεια παύλα ευκαιρία του 92.
Μάλιστα.
Και το 23% κατοχής της μπάλας μεταφράζεται σε 4 ευκαιρίες, εκ των οποίων η μία μπήκε γκολ και το άλλο κυρώθηκε σωστά από το διαιτή
για την
μπάλα και το χέρι του Ιωάννη.
Ναι, σωστά.
Βλέπεις λοιπόν ότι εδώ στη στρατηγική του παιχνιδιού ο καθένας εφαρμόζει ό,τι όπλο μπορεί να έχει ο προπονητής για να πάει στο τέλος της βραδιάς να πάρει το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο. Η ΑΕΚ ψάχνει ή έψαξε ή μπορεί να βρει ένα προπονητή στη συνέχεια και θέλει να σου δώσω και μια είδηση από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και κρατήστε το. Ένα όνομα θα πω. Μαντσίνη. Μαντσίνη.
Κράτα δεν ξέρω αν για Μαντσίνη. Να σου πω κάτι, φίλε. Αυτό αν θες κράτησέ το, όμως νομίζω πως έχει σημασία. Είπες κάτι προηγουμένως και το κρατάω γιατί έχει στα αυτιά μου έχει κάπως. Ο Αλμέιδα θα έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα που είπε, μόνο που αν είχε νικήσει χθες, θα είχε δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά που νιώθει ότι δεν πάνε κανονικά τα πράγματα.
Το πιστεύεις, Βασίλη.
Κάποιος θα πει αυτό που λες. Ναι, βέβαια. Κάποιος θα πει τώρα ότι έχασε γι' αυτό τα λέει.
Δεν είπα αυτό,
ήταν διαφορετικό
Βασίλη,
το σενάριο αν νικούσε.
Δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι έχασε και είπα αυτά τα πράγματα. Είπα το εξής. Ότι το πρόβλημα έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τον Αλμέιδα με την ΑΕΚ.
Μήπως είχα μια πρόταση από άλλη ομάδα του εξωτερικού.
Τη δήλωση αυτή.
Καλή και η ερώτηση και του Παναγιώτη Βαρούχα.
Θα σας πω, τη δήλωση αυτή, ο Αλμέιδα την έκανε, θα σας θυμίσω, μετά την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ρίχνει με τον τρόπο του βολές και επιθυμία ότι θέλει να φύγει από την ΑΕΚ.
Πολύ σωστά.
Το κάνει μετά από πρόκριση ο Αλμέιδα. Χτες όμως το βράδυ, επειδή σας είπα, ήμουνα εκεί και έβλεπα και αντιδράσεις και τρόπο. Επικαλείται στην αρχή μια γενικότερη κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το διαιτητή, αλλά μετά βγάζει ένα προσωπικό παράπονο από μέσα.
Συμφωνώ με τον Άρη Γάτα, για να μην το κουράζουμε. Και άλλωστε η πρώτη δήλωση που εγείρει το θέμα και το αναδεικνύει το θέμα έχει γίνει αμέσως μετά το τέλος του μάτσα.
Το να κέρδισε χθες και να έπαιρνε παράταση η δήλωσή του μια εβδομάδα μετά, δεν νομίζω ότι λέει.
Τι Σάββατο βράδυ, τι Κυριακή πρωί, συμφωνούμε. Κύριοι συνάδελφοι, εσείς μένετε, εγώ θα ρωτήσω τον Παναγιώτη Βαρούχα που είναι έξω από το χώρο. Ο Αλμέιδα με την ΑΕΚ στους 37, τον Παναθηναϊκό στους 39 και τον Ολυμπιακό στους 43 πρέπει να φύγει αν ήσουν ο Μάριος Ηλιόπουλος. Θα τα έδινες όλα να τον κρατήσεις ή θα πήγαινες στο Μαντσίνη ή τον κάθε Μαντσίνη.
Ο Μαντσίνη και ο κάθε Μαντσίνη όταν έρθει.
Θα θέλει ένα μήνα, δύο να καταλάβει τι γίνεται.
Ακριβώς. Ένας μήνας είναι οριακός τώρα όπως έχει καταδείξει η
μαθολογία. Ναι, αλλά άμα δεν ρισκάρεις δεν πίνεις σαμπάνια λένε.
Ναι, αλλά δεν είναι έτσι όμως.
37 η ΑΕΚ.
Το άλλο τι θα έχει ο κάθε Μαντσίνη, ότι εγώ ήρθα δεν ήξερα, είναι πολύ εύκολο. Αλλά ρωτάω και τ' άλλο και είπα και προηγουμένως. Μήπως έχει καμία
πρόταση. Τα αφήνουμε εκεί. Θα φανεί.
Εκεί.
Θα φανεί. Σε ευχαριστώ, λοιπόν, Παναγιώτη. Εσένα σε ευχαριστώ.
Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρέα αυτή την πρωί.
Αφού τα πιάνουμε τα θέματα, ρε Παναγιώτη, τώρα τι ανταφέρουμε να φύγουμε ένα θέμα.
Σε δε φόρο, Παναγιώτη.
Έλα.
Τώρα ήθελα να πάω το Βασίλη του Πακοπού.
Άσε, ασχολήσουμε τα εγγόνια σου τώρα, φιλιά. Γεια. Άρη, μένει στην γραμμή γιατί έχουμε τα μεταγραφικά. Έχουμε με ΙΤΕ και όχι μόνο. Και πάω στο Βασίλη Μπακόπουλο. Βασίλη, συνολικά τώρα. Ο Ολυμπιακός, όπως το λέγαμε, φαινότανε. Θα έχει το πλεονέκτημα. Θα έχει το πλεονέκτημα.
Ο Ολυμπιακός, αν πάρει το παιχνίδι Ευαγγέλικο τώρα στον Παναθηναϊκό, αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα.
Εκεί θέλω να πάμε τώρα, για να πάμε στην επόμενη μέρα, την Κυριακή. Την Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 8.30 ώρα, 26 του μήνα. Αυτή για μένα είναι μέχρι τώρα η μητέρα των μαχών.
Ναι,
όσο παίζουμε.
Μισοπαλία δεν γίνεται τίποτα κακό, ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο νομίζω. Mm. Με νίκη ενός εκ των δύο, νομίζω πως τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ για τον άλλο.
Γιατί ίδια τώρα... ψυχολογία πιστεύεις για τις δύο ομάδες. Είδα πολύ δυνατή την ψυχολογία του Παναθηναϊκού χθες. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, θα πει κάποιος το καθάρισε εύκολα, αλλά ήταν το φαβορί με τον Ατρόμητο.
Ο Παναθηναϊκός κερδίζει ντέρμπι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν χάνει, όπως για παράδειγμα στο κύπελο. Ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στους στόχους όλους. Οπότε γιατί να μην έχει καλή ψυχολογία? Ο Βιτόρ έχει βρει τρόπο να κερδίζει ακόμα και όταν δεν είναι εξαιρετικός.
Το 1-1 δείχνει κάτι του κυπέλου ή καμία σχέση? Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καλά αποτελέσματα μέσα στο Καραϊσκάκι.
Έχει δίκιο. Δεν δείχνει κάτι του κυπέλου, γιατί εκεί ήταν και πολλές οι αλλαγές από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ήταν σχεδόν κανονική δεκάδα, αλλά δεν λέει τίποτα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει πάρα πολύ Βαγγέλη όσον αφορά το ρόστερ. Πάει για ΜΕΙΤΕ τώρα. Παρεμπιπτόντως, θέλω να μου αναγνωρίσω ότι πριν από καιρό, όταν έλεγαν μόνο για αριστερό μπακ και center forward, εγώ έλεγα θα πάρει και ένα στον άξονα.
Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν βγαίνει στοιχεία εδώ, αν τα λες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου. Θα μου το πει ο Γάτο τώρα, μόλι γύρω.
Στο δίνω.
Ευχαριστώ.
Χειροκροτάω εγώ, Άρη. Χειροκροτάω εγώ. Πάμε τώρα.
Άρη. Φαντάζομαι το καταλαβαίνεις εσύ, γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόστερ που δεν είχε, εγώ θυμάμαι, για δεκαετίες τόσο πλήρες.
Σωστά. Τα λέγαμε από το
παρελθόν. Αν κάνει μια μεταγραφή σε τερφόρ.
Το ρόστερ δεν το έφτιαξε. Συμφωνώ απόλυτα. Το ρόστερ δεν το έφτιαξε εξής από παιχνίδι πριν. Όταν τα λέγαμε το καλοκαίρι, μας λέγανε πάλι μά μου και τι και αυτά. Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ τα πολλά τελευταία χρόνια. Με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι, πρόσεχε τον Άρης Βασίλης, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό φάνηκε ότι έπαιξε με την ενδεκάδα την κανονική. Έλειπαν όμως από αυτό το μάτς ο Γετβάη, ο Ντραγκόφσκι, ο Αράο, ο Βαγιανίδης και ο ένας ακόμη. Δεν θυμάμαι και ένας ακόμη. Έμειναν 5 παίχτες ήταν έκτος. Οι οποίοι ήταν δυνάμοι βασικοί ποδοσφαιριστές. Πρόσεξε τώρα. 5 παίκτες είναι εκτός σε ένα παιχνίδι και σου μοιάζει πράγματι εντεκάδο ότι παίζουν οι βασικοί. Αυτό ο Παναθηναϊκός δεν το είχε ποτέ τα προηγούμενα χρόνια.
Προσεπίρωσε αυτό που λες. Να πω κάτι ακόμα. Χθες Πελίστρη από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος. Πάλμερ Μπράουν εξαιρετικός.
Αποκάλυψη. Έκανε μεταγραφή χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός.
Άρα μιλάμε για δύο παίκτες που δεν τους υπολογίζει για βασικούς. Χθες ήταν κορυφαίοι σου. Άρα περισσότεροι.
Χθες το βράδυ πήρε στόπερ ο Παναθηναϊκός. Αγόρασε στόπερ και δεν το κατάλαβε.
Συμφωνώ.
Και λέω γιατί αυτή η εικόνα του Πάλμερ Μπράουν είναι τέτοια η οποία δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την εικόνα του Σέκεφελτ καταρχήν.
Για τα μεταγραφικά, Άρη, δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ και με τον Βασίλη θα ανανεώσω ραντεβού για αύριο το μεσημέρι για τον Ολυμπιακό, για τα ρεκόρ του LKB. Αναλυτικά αύριο για τον Ολυμπιακό. Ναι, έλα, πες το.
Θέλω να πω μόνο σε αυτό που είπε ο Βασίλης και συμφωνώ απόλυτα. Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, πιστεύω ότι θα είναι το πολύ μεγάλο φαβορί να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έρχεται από μια νίκη διαπυρός και σιδήρου στο Περιστέρι. Θα είναι να παίξει στον Τραγκάο με την Πόρτο την Πέμπτη, μεσολαβεί ταξίδι την Παρασκευή και ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι και συνθήκες πίεση.
Συμφωνούμε απόλυτα αύριο αναλυτικά, Βασίλη, για τον Ολυμπιακό. Ένα τελικό σχόλιο από σένα, Βασίλη, για να σε αφήσω, για να μου δώσει τελευταίες εξελίξεις στα μεταγραφικά και αν πάει και για κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, και να πάω στο μπάσκετ. Βασίλη, συνολικό σχόλιο για το πρωτάθλημα. Μένουμε στο ότι ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα και φαίνεται ότι αν δεν χάσει τον ντέρμπι θα το έχει μέχρι τέλους. Μένουμε σε αυτό.
Ο Ολυμπιακός, θα πω, Βαγγέλη, το εξής, ότι είναι μια ομάδα που ξέρει να κερδίζει, όπως έλεγε τον Παναθηναϊκό νωρίτερα, που αποκτά την οτροπία αυτή. Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει, πόσο έχει ο μήνας, 19, 20. Θέλει μεταγραφές. Θέλει τρεις μεταγραφές. Δεν υπολογίζονται, θυμίζω, 2-3 παίκτες ως εξτρέμ. Για παράδειγμα, ο Μασούρας που τον φίλησε κιόλας ο Τζολέκης μόλις έπιασε. Μόλις σκόραρε ο Ρέτσο, συγγνώμη, τον φίλησε. Δεν υπολογίζεται ο Μαρτίνς τώρα με Θλάση που είναι επιρρεπή σε αυτά τα πράγματα. Και ο Ολυμπιακός ξεμένει απολύσεις.
Αύριο αναλυτικά για τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό που για μένα έχει το πλεονέκτημα, αλλά σίγουρα θέλει και μια ενίσχυση. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Άρη, τελευταία με τα γραφικά. Εκτός του ΜΕΙΤΕ που το είπες νωρίτερα.
Κοίταξε, στο φόρ, Βαγγέλη.
Στο φόρ,
Ναι, ναι, στο φόρ. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα. Το έλεγα στα διγύρια 6 το βράδυ.
Ναι.
Του ΜΕΙΤΕ ήταν ένα θέμα το οποίο, ξέρεις, δεν το είχαν στην πρώτη προτεραιότητα. Αλλά πάντα βλέπουν, ας πούμε, μια περίπτωση τέτοια στα χαφ. Έχουμε πει και στη θέση του αμυντικού χαφ και στο φόρ. Κάποια στιγμή λέγαμε και στο αριστερό μπακ και στα στόπερ. Στα στόπερ δεν νομίζω πια ο Παναγός.
Μάλιστα.
Να ψάχνει κάτι.
Ωραία, τα παρακολουθούμε, και εδώ είμαστε. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι για την κουβέντα. Ευχαριστώ και Άρη Γάτα και Βασίλη Μπακόπουλο. Πάντα ο Παναγιώτης Βαρούχας μας δίνει τις διευκρινήσεις του. Ανάβει τον αθλητικό της προβολέα. Η Έλενα Μπουζαρά, την έχουμε. Πολύ γρήγορα, Έλενα, σε ένα λεπτό για να προλάβω και τον μπάσκετ.
Πολύ γρήγορα, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να φωτίσω όσα γίνονται στο Αυστραλιανό Open. Με αγωνία αναμένουμε την αναμέτρηση των ανδρών στα πρώιμη τελικά ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Αλκαράθ. Όσα γίνονται στο Αυστραλιανό Open φέτος είναι συγκλονιστικά. Γενικά υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μάτς. Μόλις πριν από λίγο τελείωσε ένα ακόμα ανάμεσα στον Μίκελσεν και στον Ντεμινόρ. Γενικά ο Σίνερ, αυτά που κάνει, ο Αλκαράθ, στην ηλικία του ο Τζόκοβιτς και τα ρεκόρ που πάει να σπάσει, αλλά και στις γυναίκες, είναι συγκλονιστικά.
Θα έχεις περισσότερο χρόνο αύριο. Σε ευχαριστώ, Έλενα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Και τώρα στο Θάνο Τσίμπο για το μεγάλο απόψινο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας εν ώψη play-off, αλλά βεβαίως και για τη μεγάλη εμφάνιση χθες της ΑΕΚ. Από πού θες να αρχίσεις, Τάνο? Χρόνια σου πολλά κιόλας. Χρόνια σου πολλά κιόλας.
Ευχαριστώ.
40 μέρες κρατάει η γιορτή. Από πού θες να αρχίσουμε?
Να πούμε γρήγορα για την ΑΕΚ, μιας και είναι για το μεγάλο ντέρμπι σήμερα.
Καταρχάς, Αλμέιδα φεύγει. Έλα, ρίξτο. Εκτίμηση θέλω.
Εκτίμηση νομίζω ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις δεν υπάρχει επιστροφή.
Μάλιστα, προχώρα παρακάτω τώρα. Στο μπάσκετ. Ανεβαίνει η ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, ίσως η καλύτερη της φέτος στην Ελλάδα.
Ναι.
Κέρδισε τον ΠΑΟΚ, κάλυψε τη διαφορά που είχε χάσει στο πρώτο αγώνα.
Την υπερκάλυψε, είναι το σωστό ρήμα.
Την υπερκάλυψε. Έτσι, σωστά. Έχει πλέον και την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ γενικά εντός έδρας δεν έχει προβλήματα. Δηλαδή δεν έχει κάνει γκέλες. Έχει χάσει μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που και είναι αναμενόμενο. Το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι η σταθερότητα και η απόδοση που έχει στα εκτός έδρας. Που εκεί είχε ένα πολύ αρνητικό ρεκόρ.
Όπως στην Καρδίτσα, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Στην Καρδίτσα, στο Περιστέρι, στον Προμηθέα, στον ΠΑΟΚ.
Σωστά.
Άρα αυτό που πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα είναι αν μπορεί να παίξει το ίδιο καλά και εκτός έδρας.
Θα πάρει παίκτη για το final του κυπέλου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ βγήκε. Το λέγαμε χθες το.
Πάω ΚΑΕΚ, ναι. Έγινε και η κλήρωση. Mm-hmm. Νομίζω ότι προσπαθεί. Τώρα, αν θα προλάβει να πάρει μέχρι το Final Eight, γιατί εδώ και 2 μήνες προσπαθεί και δεν βρίσκει. Οπότε,
άρα, μάλλον έτσι. Μάλλον έτσι, όπως είναι. Όπως είναι.
Αν δεν βρεθεί κάτι έτσι εξαιρετικό, δεν νομίζω να πάρει. Όχι.
Ωραία. Πάμε τώρα στο μεγάλο ντέρμπι. Σ' ακούω. Εσύ.
Λοιπόν, μεγάλο ντέρμπι σήμερα. Απλά πρέπει, ξέρεις, είναι μια παράμετρος που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Είναι ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και οι ομάδες δεν έχουν όλους τους ξένους διαθέσιμους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Έξω ο Λορέντζο Μπράουνα τον Παναθηναϊκό, έξω
ο Μέντσα.
Και δεν άλλαξε.
Και ο Μακίσικ.
Δεν άλλαξε τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκας. Δεν παίζει και ο Μακίσικ, ναι.
Απλά το λέω γιατί ο Μακίσικ έχουμε δει ότι τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα είναι από τους καλύτερους παίκτες, αν όχι ο καλύτερος, είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού.
Και από την μέρα που ήρθε κάνει μεγάλα παιχνίδια κοντά στον Παναθηναϊκό. Τα περισσότερα στην Ευρωλίγκα.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα είναι ένας παράγοντας και αυτός που δεν θα έχει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στους ψηλούς. Είναι εκτός, εντάξει, ο Λεσόρ που το ξέρουμε, είναι εκτός ο Κώστας Αντετοκούμπο. Ο Μίτογλου είναι σχεδόν απίθανο να παίξει. Οπότε καταλαβαίνετε.
Πήρε εξιτήριο, όπως ξέραμε. Πήρε
ναι.
Τώρα, αν αλλά είναι αδύναμος.
Δεν έχει κάνει προπονήσεις.
Ναι.
Οπότε ο Παναθηναϊκός θα είναι ουσιαστικά με τον Γιουρτσεβέν, τον Γκέιμπριελ και τον Χουάντσο.
Αλλάζει η ισορροπία. Αλλάζει η ισορροπία, μπορείς να το πεις αυτό 100%. Με αυτές τις απουσίες, με δεδομένη και την απουσία τώρα σου λέω, του Μίτογλου.
Θεωρώ ναι. αλλάζει και λογικά ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για το σημερινό παιχνίδι.
Το πιστεύεις. Το πιστεύεις.
Το πιστεύω, ναι, το πιστεύω. Απλά πρέπει να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός έρχεται από δύο πολύ άσχημες ήττες.
Με τον Άρη να σκοράρει από 7 με Μπαρσελόνα Μπασκόνια.
Ακριβώς. Και με κακή απόδοση. Οπότε λογικό είναι να περιμένουμε να βγάλει μια αντίδραση. Έτσι. Δηλαδή είναι προφανές αυτό.
Ποιος το θέλει περισσότερο σήμερα, καλά, όταν παίζουν οι δύο αιώνιοι, ναι, τα δίνουν όλα για την νίκη. Αλλά λίγο παραπάνω, ποιος το θέλει.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν θέλει να πάρει την πρώτη θέση, θα πρέπει να κερδίσει και να καλύψει και τη διαφορά των 7 πόντων.
Ναι.
Αν όντως θέλει να το χτυπήσει σήμερα το ΜΑΤ, που λογικό ότι θα θέλει, νομίζω ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και με μια ήττα μέχρι 7 πόντους, νομίζω είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Mm. Οπότε, να δούμε.
Έχω μια μικρή διαφωνία σε αυτό, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στον Παναθηναϊκό και με τις απώλειες, τις είπαμε νωρίτερα, και με τις δύο απανωτές ήττες στην Ισπανία.
Είναι ελεύθερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.
Όχι. Λέω ότι αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να πεισμώσουν περισσότερο τον Παναθηναϊκό για να κάνει και ψυχολογικό αλλά και αγωνιστικό restart.
Ξέρεις,
παίζει ρόλο ότι είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης τρεις νίκες πίσω από τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και έχει να παίξει και στο ΣΕΦ.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Άρα νομίζω ότι είναι η μόνη διαφωνία μου από όσα είπες, σε όσα είπες, για όσα είπες, ότι το κίνητρο είναι λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό, παίζει και στην έδρα του. Λίγο μεγαλύτερο. Είναι λίγο ο Ολυμπιακός ξέρει, θα παίξει για την νίκη, αν του βγει το μάτς του βγει και θα χτυπήσει και τη διαφορά. Αν κερδίσει και με 6, δεν κέρδισε πολλά, πάλι νίκη θα θέλει στους τελικούς μέσα στο ΑΚΑ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Με αυτή την έννοια το λέω και με καμία άλλη προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
Δεν είμαστε μακριά, όχι, δεν είμαστε μακριά.
Όχι, δεν είμαστε καθόλου μακριά. Σχεδόν λέμε τα ίδια, παρά μόνο μία μικρή λεπτομέρεια που ίσως κάνει και τη μεγάλη διαφορά. Το κίνητρο του Παναθηναϊκού ίσως είναι μεγαλύτερο απόψε.
Ναι.
Εκεί
έχει
διαφωνώ.
Σημαντικές απουσίες,
ναι.
Οπότε θα πρέπει να πιάσει μια πάρα πολύ καλή απόδοση, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε αρκετά καλή κατάσταση.
Ναι, έχει εγώ λέω για το θέλει, δεν λέω για το μπορεί.
Ναι. Όχι, ξέρεις, πρέπει να θέλει και να μπορεί. Πρέπει να είναι και τα δύο μαζί.
Βέβαια. Ναι, και να σε αφήσει και ο άλλος. Γιατί ο Ναν μπορεί να θέλει να ξαναβάλει 30. Άμα τον παίξει καλά ο Γουόκαπ στην άμυνα, δεν θα βάλει 30.
Σωστά. Σωστά. Οπότε να δούμε. Γενικώς όμως τώρα, είναι ένα πολύ ανοιχτό
μάτι. Συμφωνούμε. Πάμε τώρα για δύο τεχνικές λεπτομέρειες, δύο τεχνικά χαρακτηριστικά, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες και το σκεπτικό. Τώρα που λείπει ο Λορέντζο Μπράουν, έχει πιο δυνατή περιφέρεια ο Παναθηναϊκός έναντι του Ολυμπιακού, που δεν θα έχει στο 100% το walk-up, θα τον έχει, αλλά όχι στο 100%.
Θα τον έχει, λογικά. Κοίτα, το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια, στα γκάρ του, είναι πρώτον ότι πρέπει να παίζει πάρα πολύ καλά ο Ναν για να μπορεί να κερδίζει τα παιχνίδια. Δηλαδή, λείπει πολύ το σκοράρισμα του Λεσόρ και βλέπουμε ότι ο Σλούκας εκτελεστικά τουλάχιστον δεν είναι καλά.
Πάμε
δηλαδή,
και στους ψηλούς. Κατανοητό. Πάμε και στους ψηλούς. Έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός ή το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι οι δύο ηγέτες του, Βεζέγκοφ, Φουρνιέ. Το καθαρό πλεονέκτημα εννοώ.
Στους ψηλούς σαφέστατα έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
Σαφέστατα.
Mm-hmm. Το θέμα είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζέγκοφ, επειδή είναι αυτοί που είναι οι κύριοι εκφραστές της επίθεσης, αυτοί τι θα κάνουν επιθετικά. Αλλά σαν ψηλούς, λέμε τώρα σχέση με τον Γκριτσεφέν και τον Κίμπλ, είναι σίγουρο ότι έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός.
Θα δούμε το ντέρμπι, θα έχουμε δηλαδή δει το έργο και θα κάνουμε του ασφαλού την κριτική αύριο το μεσημέρι. Συμφωνείς?
Σωστά.
Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, δίνεις προβάδισμα στον Ολυμπιακό εσύ.
Ναι. Ναι.
Ξεκάθαρο. Θάνο Τσίμπο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, δεσμεύεσαι. Ευχαριστώ πολύ και τη Μάιρα Ξίδη που ήταν στους ήχους, τον Αντώνη Παναγιατόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά για την παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εδώ τελείωσε το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Λίγο μετά τη μία και πάλι αύριο το μεσημέρι εδώ μαζί. Τι έχουμε, Χάρι Στάιλς? Με Χάρι Στάιλς παίρνει μικρόφωνο ο Κώστας. Washed away in you. Breathe me in.
the house.